ในการชำระค่าสินค้าหรือบริการโดยปกติกิจการจะใช้วิธีจ่ายเช็คหรือโอนเงินเข้าบัญชีคู่ค้าหรือผู้ให้บริการในกรณีของค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายอย่างเร่งด่วนกิจการควรมีเงินสำรองเพื่อให้สามารถเบิกจ่ายได้ตามความจำเป็นโดยใช้ระบบเงินทดรองจ่ายซึ่งเป็นลักษณะการเบิกเงินล่วงหน้าพีคจะพานักบัญชีและผู้ประกอบการไปติดตามเรื่องต้องรู้เกี่ยวกับเงินทดรองจ่ายในบทความนี้เงินทดรองจ่ายคืออะไรเงินทดรองจ่ายคือเงินที่กิจการสำรองไว้เพื่อให้พนักงานผู้ขอเบิกได้เบิกเงินล่วงหน้าสำหรับการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการตามความจำเป็นในกรณีเร่งด่วนหรือสำหรับงานโครงการซึ่งมีทั้งเงินทดรองจ่ายที่เบิกเป็นเงินสดและเงินทดรองจ่ายที่จ่ายเป็นเช็คเนื่องจากการเบิกจ่ายตามปกติของกิจการเช่นการจ่ายเช็คหรือโอนเงินเข้าบัญชีมีขั้นตอนการจัดทำและอนุมัติเป็นรอบที่กำหนดทำให้ไม่ทันต่อการใช้จ่ายวัตถุประสงค์ของการจัดทำระบบเงินทดรองจ่ายวัตถุประสงค์ในการจัดทำระบบเงินทดรองจ่ายของกิจการมีดังนี้เป็นการสำรองเงินเพื่อใช้เบิกจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องจ่ายเร่งด่วนเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทำงานซึ่งจะช่วยป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายเพื่อกำหนดขั้นตอนในการเบิกเงินทดรองจ่ายและเคลียร์เงินทดรองจ่ายรวมทั้งการตรวจสอบและการบันทึกบัญชีอย่างเป็นระบบซึ่งจะเป็นแนวทางในการปฏิบัติสำหรับพนักงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างเหมาะสมของแผนกบัญชีและแผนกการเงินเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกิจการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมีหลักฐานเอกสารประกอบครบถ้วนถูกต้องเชื่อถือได้สามารถหักเป็นรายจ่ายทางภาษีได้ค่าใช้จ่ายที่เข้าเงื่อนไขต้องหักภาษีณที่จ่ายมีการคำนวณและหักภาษีณที่จ่ายมีการออกหนังสือรับรองหักภาษีณที่จ่ายอย่างครบถ้วนถูกต้องการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินทดรองจ่ายครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามนโยบายการบัญชีของกิจการระบบเงินทดรองจ่ายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานกิจการสามารถกำหนดให้มีขั้นตอนของระบบเงินทดรองจ่ายดังนี้ 1. การขอเบิกเงินทดรองจ่ายผู้ขอเบิกเงินทดรองจ่ายกรอกแบบฟอร์มใบเบิกเงินทดรองจ่ายโดยกรอกรายการสินค้าหรือบริการประเภทของค่าใช้จ่ายและจำนวนเงินที่เบิกเมื่อได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจซึ่งโดยทั่วไปได้แก่ผู้จัดการหัวหน้าแผนกของผู้ขอเบิกผู้ขอเบิกจะส่งเอกสารให้แผนกบัญชีแผนกบัญชีควรกำหนดเวลาในการส่งเอกสารและเบิกเงินทดรองจ่ายเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทำงานและเบิกจ่ายได้ทันต่อความจำเป็นที่ต้องการใช้เงินเช่นกรณีเบิกเป็นเงินสดกำหนดให้ส่งเอกสารใบเบิกเงินทดรองจ่ายทุกวันอังคารเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.และกำหนดเวลารับเงินสดในวันพฤหัสบดีในช่วงเวลาและสัปดาห์เดียวกันส่วนกรณีเบิกเป็นเช็คกำหนดส่งเอกสารใบเบิกเงินทดรองจ่ายทุกวันอังคารเวลา 9:11:00 น.และผู้ขอเบิกได้รับเช็คในวันพฤหัสบดีในช่วงเวลาและสัปดาห์เดียวกันเป็นต้นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมีหลักฐานเอกสารประกอบครบถ้วนถูกต้องเชื่อถือได้สามารถหักเป็นรายจ่ายทางภาษีได้ค่าใช้จ่ายที่เข้าเงื่อนไขต้องหักภาษีณที่จ่ายมีการคำนวณและหักภาษีณที่จ่ายมีการออกหนังสือรับรองหักภาษีณที่จ่ายอย่างครบถ้วนถูกต้องการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินทดรองจ่ายครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามนโยบายการบัญชีของกิจการระบบเงินทดรองจ่ายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานกิจการสามารถกำหนดให้มีขั้นตอนของระบบเงินทดรองจ่ายดังนี้ 1. การขอเบิกเงินทดรองจ่ายผู้ขอเบิกเงินทดรองจ่ายกรอกแบบฟอร์มใบเบิกเงินทดรองจ่าย 2. การตรวจสอบเอกสารใบขอเบิกเงินทดรองจ่ายเมื่อแผนกบัญชีได้รับเอกสารใบเบิกเงินทดรองจ่ายจากผู้ขอเบิกจะทำการตรวจสอบว่าจำนวนเงินที่ขอเบิกไม่เกินวงเงินที่กำหนดแต่ละครั้งทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละกิจการเมื่อผู้มีอำนาจอนุมัติการเบิกเงินทดรองจ่ายแล้วแผนกบัญชีจะจัดทำใบสำคัญจ่ายแนบเอกสารใบเบิกเงินทดรองจ่ายส่งให้แผนกการเงินเพื่อจัดเตรียมเงินสดหรือโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ขอเบิกกรณีที่เบิกจ่ายเป็นเช็คแผนกการเงินจะจัดทำเช็คเมื่อได้รับอนุมัติการจ่ายเช็คแล้วจะทำการจ่ายเช็คให้แก่ผู้ขอเบิกจากนั้นแผนกการเงินจะจัดเก็บเอกสารต้นฉบับใบเบิกเงินทดรองจ่ายไว้และส่งสำเนาใบเบิกเงินทดรองจ่ายฉบับที่1ให้แก่ผู้ขอเบิกเก็บไว้เป็นหลักฐานโดยมีการลงนามผู้อนุมัติการจ่ายเงินผู้จ่ายเงินและผู้รับเงินส่วนสำเนาใบเบิกเงินทดรองจ่ายฉบับที่2แผนกการเงินจะบันทึกรายการขอเบิกเงินทดรองจ่ายในทะเบียนคุมเงินทดรองจ่ายโดยกรอกข้อมูลชื่อผู้ขอเบิกและแผนกของผู้ขอเบิกเลขที่และวันที่ใบเบิกเงินทดรองจ่าย รวมทั้งจำนวนเงินทดรองจ่ายวันที่กำหนดคืนเงินทดรองจ่ายจากนั้นแผนกการเงินจะส่งใบสำคัญจ่ายพร้อมสำเนาใบเบิกเงินทดรองจ่ายฉบับที่2ให้แก่แผนกบัญชีเพื่อบันทึกบัญชีตั้งเบิกเงินทดรองจ่าย 3. การเคลียร์เงินทดรองจ่ายผู้ขอเบิกจัดทำเอกสารใบเคลียร์เงินทดรองจ่ายและแนบหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือค่าใช้จ่ายโดยมีผู้จัดการแผนกของพนักงานผู้ขอเบิกเป็นผู้ตรวจสอบและลงนามในเอกสารใบเคลียร์เงินทดรองจ่ายรูปที่2หลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือค่าใช้จ่ายได้แก่ต้นฉบับใบเสร็จรับเงินต้นฉบับใบกำกับภาษีใบรับสินค้าใบสั่งซื้อใบขอซื้อเป็นต้นกรณีที่มีเงินเหลือส่งคืนผู้ขอเบิกสามารถนำเงินสดมาคืนกิจการหรือใช้วิธีนำเงินที่เหลือฝากเข้าบัญชีของกิจการแล้วนำเอกสารเพย์สลิปแนบมาพร้อมกับหลักฐานเอกสารการเคลียร์เงินทดรองจ่าย 4. การตรวจสอบเอกสารการเคลียร์เงินทดรองจ่ายแผนกบัญชีตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารใบเคลียร์เงินทดรองจ่ายและหลักฐานใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษีที่ผู้ขอเบิกนำมาเคลียร์แล้วลงนามตรวจสอบในเอกสารใบเคลียร์เงินทดรองจ่ายจากนั้นนำส่งเอกสารทั้งหมดให้แก่แผนกการเงิน 5. การติดตามทวงถามการเคลียร์เงินทดรองจ่ายเมื่อแผนกการเงินได้รับเอกสารการเคลียร์เงินทดรองจ่ายจากแผนกบัญชีควรอัปเดตข้อมูลในทะเบียนคุมเงินทดรองจ่ายแผนกการเงินควรติดตามทวงถามให้มีการเคลียร์เงินทดรองจ่ายภายในระยะเวลาที่กิจการกำหนดเช่นมีการโทรเตือนหรือส่งอีเมลแจ้งผู้ขอเบิกเมื่อถึงเวลาใกล้วันครบกำหนดโดยเฉพาะเมื่อสถานะของผู้ขอเบิกเป็นการเกินกำหนดชำระควรมีมาตรการในการติดตามทวงถามอย่างเป็นระบบซึ่งเป็นการควบคุมไม่ให้มีเงินทดรองจ่ายค้างนาน 6. การบันทึกบัญชีแผนกบัญชีมีหน้าที่บันทึกบัญชีตามเอกสารการเบิกเงินทดรองจ่ายและเอกสารการเคลียร์เงินทดรองจ่ายโดยบันทึกบัญชีดังนี้ตัวอย่างการบันทึกบัญชี 6.1 การเบิกเงินทดรองจ่ายเดบิตเงินทดรองจ่าย 30,000 บาทเครดิตเงินสดเงินฝากธนาคาร 30,000 บาทนายเอเบิกเงินทดรองจ่ายสำหรับงานโครงการวางท่อประปาหมู่บ้านกขค6.2 การเคลียร์เงินทดรองจ่ายผู้ขอเบิกต้องคืนเงินให้แก่กิจการเนื่องจากจำนวนเงินทดรองจ่ายที่เบิกไปสูงกว่าค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงเดบิตค่าใช้จ่าย 29,500 บาทเดบิตเงินสดเงินฝากธนาคาร500บาทเครดิตเงินทดรองจ่าย 30,000 บาทนายเอเคลียร์เงินทดรองจ่ายและคืนเงินทดรองจ่ายให้กิจการ500บาท 6.3 การเคลียร์เงินทดรองจ่ายและกิจการต้องจ่ายเงินเพิ่มเนื่องจากจำนวนเงินทดรองจ่ายที่เบิกไปน้อยกว่าค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงเดบิตค่าใช้จ่าย 3,800 บาทเครดิตเงินสดเงินฝากธนาคาร800บาทเครดิตเงินทดรองจ่าย 30,000 บาทนายเอเคลียร์เงินทดรองจ่ายและเบิกเพิ่ม800บาทการควบคุมภายในระบบเงินทดรองจ่ายสำหรับระบบเงินทดรองจ่ายกิจการควรดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในดังนี้1. การกำหนดระเบียบขั้นตอนสำหรับระบบเงินทดรองจ่ายกิจการควรกำหนดระเบียบขั้นตอนสำหรับระบบเงินทดรองจ่ายตามแนวปฏิบัติที่กล่าวมาข้างต้นโดยจัดให้มีการตรวจสอบการอนุมัติรายการมีการควบคุมการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตรงกับแนวปฏิบัติที่ทางกิจการกำหนดไว้ผู้บริหารควรมีการทบทวนหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมและชัดเจนเป็นระยะเช่นเป็นรายปี 2. การกำหนดจำนวนที่เหมาะสมสำหรับการเบิกจ่ายเงินทดรองจ่ายแต่ละครั้งการควบคุมภายในระบบเงินทดรองจ่ายสำหรับระบบเงินทดรองจ่ายกิจการควรดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในดังนี้ 1. การกำหนดระเบียบขั้นตอนสำหรับระบบเงินทดรองจ่ายกิจการควรกำหนดระเบียบขั้นตอนสำหรับระบบเงินทดรองจ่ายตามแนวปฏิบัติที่กล่าวมาข้างต้นโดยจัดให้มีการตรวจสอบการอนุมัติรายการมีการควบคุมการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตรงกับแนวปฏิบัติที่ทางกิจการกำหนดไว้ผู้บริหารควรมีการทบทวนหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมและชัดเจนเป็นระยะเช่นเป็นรายปี 2. การกำหนดจำนวนที่เหมาะสมสำหรับการเบิกจ่ายเงินทดรองจ่ายแต่ละครั้ง 3. การควบคุมการเคลียร์เงินทดรองจ่ายภายในเวลาที่เหมาะสมและการจัดทำทะเบียนคุมเงินทดรองจ่ายกิจการควรกำหนดให้มีการเคลียร์เงินทดรองจ่ายภายในเวลาที่เหมาะสมเช่นการเคลียร์ภายใน15วันนับจากวันที่ได้รับเงินโดยใช้ทะเบียนคุมเงินทดรองจ่ายในการควบคุมกรณีมีเงินทดรองจ่ายค้างนานเกินกำหนดเวลาควรมีกระบวนการในการติดตามทวงถามควรมีระบบการแจ้งเตือนผู้ขอเบิก หรือแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ขอเบิกทราบว่ามีสถานะเกินกำหนดเวลาในการเคลียร์เงินทดรองจ่ายโดยใช้วิธีการส่งอีเมลแจ้งและควรมีการจัดทำรายงานสรุปการเบิกเงินทดรองจ่ายเกินกำหนดเวลาให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทราบเป็นรายเดือน 4. การแบ่งแยกหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ชัดเจนโดยแผนกที่เกี่ยวข้องกับระบบเงินทดรองจ่ายได้แก่ 4.1 แผนกการเงินโดยปกติเจ้าหน้าที่แผนกการเงินเป็นผู้ถือเงินทดรองจ่ายและจัดทำทะเบียนคุมเงินทดรองจ่ายรวมทั้งการจัดเตรียมเช็คจ่ายสำหรับกรณีมีผู้ขอเบิกเป็นเช็คและทำหน้าที่ออกหนังสือรับรองหักภาษีณที่จ่ายกรณีที่เป็นเงินทดรองจ่ายซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เข้าเงื่อนไขต้องหักภาษีณที่จ่ายรวมทั้งการจัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร 4.2 แผนกบัญชีมีหน้าที่ตรวจสอบใบเบิกเงินทดรองจ่ายเมื่อมีผู้มาขอเบิกโดยตรวจสอบว่ามีการอนุมัติถูกต้องและตรวจสอบจำนวนเงินที่เบิกแต่ละครั้งว่าเกินจำนวนเงินที่กิจการกำหนดไว้หรือไม่รวมทั้งการตรวจสอบการเคลียร์เงินทดรองจ่ายว่าหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องครบถ้วนถูกต้องหรือไม่เป็นรายจ่ายทางภาษีได้หรือไม่การหักภาษีณที่จ่ายครบถ้วนถูกต้องรวมทั้งแผนกบัญชีมีหน้าที่บันทึกบัญชีเมื่อมีการเบิกเงินทดรองจ่ายและการเคลียร์เงินทดรองจ่าย 5. การกำหนดให้มีหลักฐานการรับเงินและการประทับตราจ่ายแล้วในเอกสารการจ่ายเมื่อมีการจ่ายเงินทดรองจ่ายควรให้ผู้ขอเบิกเงินลงลายมือชื่อเป็นหลักฐานในการรับเงินทุกครั้งพร้อมทั้งประทับตราจ่ายแล้วในเอกสารการเบิกเงินทดรองจ่ายและเอกสารใบเคลียร์เงินทดรองจ่ายรวมทั้งหลักฐานประกอบทุกใบเพื่อป้องกันการนำเอกสารมาเบิกซ้ำ 6. การตรวจสอบหลักฐานเอกสารประกอบการเคลียร์ค่าใช้จ่ายให้ครบถ้วนถูกต้องแผนกบัญชีควรตรวจสอบเอกสารประกอบที่นำมาเคลียร์ค่าใช้จ่ายให้มีความครบถ้วนถูกต้องสามารถหักเป็นรายจ่ายทางภาษีได้ใบเสร็จรับเงินเป็นเอกสารต้นฉบับโดยต้องมีชื่อที่อยู่เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้รับเงินที่ชัดเจนและสมบูรณ์ใบกำกับภาษีมีข้อความครบถ้วนถูกต้องสามารถใช้ขอคืนทางภาษีได้กรณีที่เป็นค่าสินค้าหรือค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่ผู้ขายหรือผู้ให้บริการที่ไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินให้ได้กิจการควรให้ผู้ขายหรือผู้ให้บริการจัดทำใบสำคัญรับเงินและต้องลงลายมือชื่อในช่องผู้รับเงินรวมทั้งผู้รับเงินที่เป็นบุคคลธรรมดาต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนซึ่งผู้รับเงินต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วย 7. การตรวจสอบการหักภาษีณที่จ่ายให้ถูกต้องครบถ้วนกรณีค่าใช้จ่ายที่เข้าเงื่อนไขต้องหักภาษีณที่จ่ายได้แก่ค่าบริการค่าฝึกอบรมค่าเช่าค่าโฆษณาที่มีจำนวนเงินเกิน 1,000 บาทเจ้าหน้าที่บัญชีต้องตรวจสอบการหักภาษีณที่จ่ายว่าครบถ้วนถูกต้องหรือไม่มีการออกหนังสือรับรองการหักภาษีณที่จ่ายให้แก่ผู้รับเงินถูกต้องเรียบร้อยแล้วหรือไม่กรณีค่าใช้จ่ายที่เข้าเงื่อนไขต้องหักภาษีณที่จ่ายได้แก่ค่าบริการค่าฝึกอบรมค่าเช่าค่าโฆษณาที่มีจำนวนเงินเกิน 1,000 บาทเจ้าหน้าที่บัญชีต้องตรวจสอบการหักภาษีณที่จ่ายว่าครบถ้วนถูกต้องหรือไม่มีการออกหนังสือรับรองการหักภาษีณที่จ่ายให้แก่ผู้รับเงินถูกต้องเรียบร้อยแล้วหรือไม่ติดตามความรู้ภาษีและบัญชีจากโปรแกรมบัญชีพีคได้ที่ peakaccount.com หรือเข้าใช้งานโปรแกรมคลิกเข้าสู่ระบบพีคอ้างอิงเงินทดรองจ่าย Advance ตอนที่ 9 istep.com ระบบบัญชีเงินทดรองจ่ายการออกแบบระบบบัญชีโดยผอ.ศาสตราจารย์ดร.อุเทนเรานำทาความแตกต่างระหว่างเงินสดย่อยกับเงินทดรองจ่ายเว็บบอร์ด THP เว็บส่งเสริมการเรียนรู้โฮสติ้ง CRM ERP Server Programming ถามตอบปัญหา myphp.com